Sering disebutkan bahwa di dalam poster oleh pembawa acara, malam hari ini adalah satu kebahagiaan bagi kita bersama. Tidak salah, ibu, bapak, dan saudara. Saya sendiri jarang pernah, tetapi tidak sering. Mungkin hanya satu atau dua kali. Berbicara dalam satu forum bersama-sama dengan Utamo Mahathera, dengan Bante Utamo. Dan malam hari ini saya hadir, kami berdua hadir pada suatu pertemuan kekeluargaan menjelang peresmian gedung Jaya Manggala. Oleh karena itu, saya ingin berbicara garis besar, karena nanti secara detail lebih mendalam, dan saudara akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya dalam waktu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam dengan Bante Utamo. Sekali lagi, karena itu saya akan memberikan pokok-pokok pikiran sehingga nanti saya juga mendapatkan kesempatan untuk menyimak, mendengar, belajar bersama dengan saudara-saudara. Ibu, bapak, dan saudara, kalau melihat topik pembicaraan malam hari ini, mengubah nasib menuju sukses dan hidup bahagia, ada 3 masalah yang akan kita bicarakan, kita simak, kita pelajari bersama. Yaitu tentang nasib, tentang mengubah nasib, dan tentang sukses bahagia. Para ibu, bapak, dan saudara-saudara, ada 3 pandangan, 3 pendapat, begitulah mudahnya berbicara, yang tidak benar, yang ditolak oleh guru agung kita, Buddha Gautama, karena tidak benar. Yang pertama adalah nasib manusia, nasib kita, susah senang, suka duka, jatuh bangun, tidak ada sebabnya. Itu pendapat yang pertama. Susah senang itu terjadi begitu saja. Guru Agung Buddha Gautama menolak pendapat ini, tidak benar. Pendapat yang kedua, nasib manusia susah senang, jatuh bangun, kaya miskin, bahagia atau sengsara, itu sudah digariskan sebelum manusia dilahirkan. Apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan ini hanya menjalani yang sudah digariskan itu. Ada grand skenario sebelum kita dilahirkan. Kalau kita sudah diskenariokan begitu, tidak ada kemungkinan untuk berubah menjadi lain. Ada perang, ada damai, ada kehancuran, ada kemajuan. Itu memang sudah digariskan. Kita tidak bisa apa-apa. Apa yang kita lakukan, semuanya sudah digariskan. Guru Agung kita juga menolak. Pandangan seperti ini tidak benar. Pandangan yang ketiga. Susah senang manusia, nasib kita, rezeki atau kesengsaraan yang kita alami disebabkan oleh sebab yang lampau. Disebabkan oleh perbuatan kita yang lalu, yang lampau. Dan akibatnya sekarang kita merasakan. Apakah pandangan yang ketiga ini benar? Tidak. Tidak benar. Guru Agung Buddha Gautama mengatakan, kalau nasib kita, kalau suka duka kita, kalau sukses dan jatuh kita sekarang, hanya disebabkan oleh sebab yang lampau. Lalu apa gunanya yang kita lakukan sekarang? Usaha kita sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, seperti tidak ada artinya. Karena semua tergantung dari yang lampau. Karena itu Buddha Gautama mengatakan tidak benar. Tidak benar semuanya dari yang lampau. Karena kalau semuanya dari yang lampau, apa yang kita lakukan sekarang tidak ada artinya. Para ibu, bapak dan saudara. Oleh karena itulah Guru Agung Buddha Gautama menjelaskan. Sesungguhnya, apa yang kita alami sekarang ini adalah jatuh, bangun, suka, duka, berhasil, gagal. Sesungguhnya adalah akibat dari sebab-sebab perbuatan yang lampau, yang lalu, dan apa yang kita lakukan sekarang. Yang lampau tidak bisa dibatalkan, ibu bapak dan saudara. Yang lampau tidak bisa ditutup, diralat, karena telah terjadi. Tetapi justru yang sekarang yang memegang peranan penting. Karena apa yang kita lakukan sekarang bisa mempengaruhi apa yang sudah kita lakukan yang lampau. Kalau ibu bapak sekarang tidak malas, mempunyai keuletan, mempunyai kesungguhan, melakukan kebajikan, menggunakan waktu, menggunakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, seandainya yang lampau ibu, bapak, dan saudara melakukan hal-hal yang buruk, maka keburukan itu bisa menjadi berkurang. Dibatalkan tidak mungkin, sekali lagi dibatalkan tidak mungkin, karena perbuatan itu telah terjadi. Tetapi dilawan, ya. Perbuatan-perbuatan yang lampau, yang buruk, yang nantinya akan mendatangkan akibat yang buruk, harus dilawan. Tidak diterima dengan begitu saja. Dilawan dengan usaha keras, dengan kesungguhan, dengan kebajikan, dengan menggunakan kesempatan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita lakukan akan melemahkan yang buruk, yang lampau. Sehingga tidak membuahkan kesengsaraan sekarang. Apa yang baik yang kita lakukan sekarang akan memperkuat kebaikan yang lampau. Yang pernah kita lakukan. Sehingga akan menimbulkan, akan membuahkan kesuksesan dan kebahagiaan. Justru yang sekarang yang penting, saudara. Karena kita tidak bisa membatalkan yang lampau. Yang lampau bisa dipengaruhi, dihancurkan dengan usaha kita sekarang. Ibu, bapak, dan saudara. Penderitaan apapun, kesulitan apapun yang sekarang saudara alami, ada sebabnya. Dan sebab itu adalah perbuatan kita sendiri. Sebab itu tidak kekal. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk pesimis. Sebab itu tidak kekal. Sebab itu ada waktunya untuk lemah. Sebab yang kita buat sendiri itu ada waktunya, ada saatnya untuk habis. Kalau kekuatannya habis, maka juga tidak memberikan kesengsaraan yang begitu hebat kepada kita. Demikian juga, kalau sebab yang membuat sengsara itu kita lawan sekarang dengan usaha keras, dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh, maka sebab itu juga tidak akan efektif. Tidak akan membuahkan kesengsaraan, penderitaan, kesulitan sekarang. Oleh karena itulah, ibu bapak dan saudara, saya ingin menggarisbawahi, saya ingin menekankan, justru kehidupan sekarang yang paling penting. Kita tidak bisa meralat dengan membatalkan yang lampau. Kita bisa memperbaiki yang lampau. Memperbaiki yang lampau dengan apa yang kita lakukan sekarang. Saya mempunyai cerita. Dengan cerita ini, saudara akan mendapatkan gambaran yang lebih konkret, lebih jelas. Coba perhatikan. Pada suatu saat ada seseorang yang diramal. Kurang lebih 2 tahun kemudian, tidak lewat dari bulan Juni misalnya, hidup saudara akan berakhir. Dan peramal ini terkenal peramal yang sangat jitu. Hampir ramalannya tidak ada yang meleset. Betapa sedihnya seseorang yang diramalkan hidupnya kurang lebih hanya tinggal 2 tahun lagi. Dan bulan Juni 2 tahun kemudian tidak akan lewat. Anda harus mengakhiri hidup Anda. Orang ini tidak percaya, ibu bapak dan saudara. Dia pergi ke peramal lain. Sampai 2 atau 3 peramal. Dan hampir semuanya meramalkan ramalan yang hampir sama. Hidupnya tidak panjang lagi. Dia menjalani kehidupan sisa hidupnya itu dengan melakukan hal-hal yang baik yang dia bisa. Sebelum 2 tahun kemudian, tidak lebih dari bulan Juni, dia harus menutup mata. Waktu berjalan, saudara, bulan berganti bulan, 2 tahun sudah lewat. Dia tidak ingat lagi ramalan itu. Dan dia tidak ingin mengingat kembali. Tetapi tiba-tiba bulan Juni, 2 tahun kemudian itu sudah lewat. Dia terperanjat. Oh, sekarang sudah September. Ramalan itu tidak berlaku untuk saya. Dia memang meramal tidak pernah meleset, tapi kali ini dia meleset. Orang ini mencari tukang ramal itu. Dan dia akan protes. Aku masih hidup sampai hari ini. Ramalanmu sudah lewat. Peramal itu kemudian mengatakan, nanti dulu saudara. Kamu jangan menyalahkan saya. Dasar peramal tidak pernah mau disalahkan. Nanti dulu, nanti dulu. Cobalah kamu ingat-ingat apa yang pernah kamu lakukan selama 2 tahun itu. Sehingga kamu bisa lewat bulan Juni tahun ini. Umurmu akan lebih panjang dari apa yang kulihat sebelumnya. Kalau sebelumnya dia hanya berumur kira-kira 2 tahun lagi. Sekarang peramal itu melihat kamu akan hidup 20 tahun kemudian lagi. Dia mengingat-ingat, dia mengatakan tidak ada yang istimewa. Aku menghabiskan waktuku dengan melakukan hal-hal yang biasa. Ah, tidak mungkin. Ada sesuatu yang istimewa. Kalau tidak ada sesuatu yang istimewa, hidupmu sudah habis. Tetapi saya melihat hidupmu masih akan bertahan 20 tahun lagi. Cerita ini pernah terjadi di zaman guru agung kita Buddha Gautama. Seorang anak yang diramalkan hanya hidup 7 hari. Akhirnya anak ini meninggal dalam usia 120. Akhirnya dia mengingat tidak ada. Ramal itu mengatakan ada. Cobalah ingat lagi. Akhirnya dia teringat, oh iya, apakah ini mungkin? Suatu hari hujan turun dan baru berhenti. Saya berjalan sore-sore. Saya melihat di selokan ada air yang mengalir, pelan. Karena hujannya tidak lebat. Di tengah selokan itu saya melihat seperti bola yang hitam. Bergerak-gerak di tengah selokan yang agak lebar. Saya amati apa itu. Setelah saya dekat, saya melihat, oh itu gerombolan semut-semut. Dia bertahan supaya tidak hanyut pada air selokan itu. Sehingga dia menggerombol menjadi seperti bola yang hitam. Ribuan, jutaan semut-semut. Saya mengambil dahan. Saya letakkan dahan itu di dekat semut. Dan ujung yang satu ke tepi selokan. Oh, semut itu lari menyelamatkan diri lewat dahan yang saya letakkan itu. Ribuan, jutaan semut-semut. Selamat. Peramal itu mengatakan, itulah saudara, itulah. Itulah kebajikan yang kamu lakukan. Kamu selamat dari bahaya yang bisa mengancam hidupmu. Kamu akan hidup 20 tahun lagi. Ibu, bapak, dan saudara. Ada orang yang mendengar uraian saya ini kemudian mengatakan, apakah semut bisa menyambung nyawa, Bante? Ibu, bapak, dan saudara. Yang menyambung nyawa bukan semut. Tetapi yang menyambung nyawa adalah kepedulian saudara pada kehidupan. Meskipun kehidupan itu kecil dan lemah. Kalau saudara peduli kepada kehidupan yang lain meskipun kecil dan lemah. Itulah kebajikan. Itulah cinta kasih. Dari cinta kasih akan lahirlah etika. Pengendalian diri. Tidak ingin merugikan, tidak ingin menghancurkan kehidupan yang lain. Itulah kebajikan yang sangat besar. Yang memperpanjang umur orang itu 20 tahun. Jangan meremehkan kehidupan. Meskipun kecil dan lemah. Menghargai kehidupan adalah kebajikan. Para ibu, bapak, dan saudara. Sebelum saya membuat kesimpulan akhir, saya ingin memberikan cerita satu lagi. Perhatikan. Ada 2 orang bersahabat yang dilahirkan hampir bersamaan. Pada hari yang sama, pada jam yang hampir sama, selisih beberapa jam, tetapi menurut perhitungan itu, sio, nasibnya berbeda. Seorang peramal mengatakan, kita berikan saja nama A dan B. Engkau si A, hidupmu tidak kekurangan. Kamu bisa menjadi orang kaya. Dan nanti kamu akan mati di atas tumpukan harta-harta. Tetapi peramal ini mengatakan kepada temannya si B, kamu tidak akan menjadi kaya. Hidupmu hanya sedang-sedang saja. Cukuplah. Bagaimanapun, apapun yang kamu lakukan, tulangmu bukan tulang kaya. Kan begitu ya, saudara-saudara ya. Saudara sering mendengar begitu tuh. Kalau saya tulang biku, bukan tulang kaya. Lain dengan Pak Hidayat. Pak Hidayat mungkin tulangnya A. Para biku, si A yang dikatakan akan bakal menjadi orang kaya dan mati di atas tumpukan harta ini, kemudian senang sekali. Tetapi dia tidak mau melakukan apa-apa. Kalau diminta keluarganya untuk mulai berusaha, mulai mencari pekerjaan, si A hanya mengatakan, aku akan menjadi orang kaya. Kamu tidak usah pusing dengan aku harus bekerja dan sebagainya. Tetapi dia tidak pernah mau bekerja. Hidupnya selalu menumpang di saudaranya. Kalau diusir dari saudara yang satu, dia pergi ke saudara yang lain. Kalau dicarikan pekerjaan, disuruh bekerja, dia mengatakan, tidak usah pusing. Aku pasti menjadi orang kaya nanti. Semua hutangku saya bayar. Sampai keluarganya jenuh. Tidak ada lagi keluarganya yang mau menampung dia. Dia menjadi terlunta-lunta. Dia hidup dengan mengemis. Dia tidur di tempat-tempat ibadah sampai di emper-emper, di serambi-serambi toko. Orang ingin menolong dia, memberikan pekerjaan dia. Dia mengatakan, aku akan menjadi orang kaya. Kamu jangan merendahkan aku sekarang. Aku nanti akan mati di atas tumpukan harta-harta. Ibu, bapak, dan saudara. Orang ini terus mempunyai obsesi yang seperti itu. Sebetulnya apa yang dibaca, apa yang disampaikan oleh peramal itu, dia hanya melihat sebab yang lampau. Peramal tidak bisa meramalkan apa yang akan saudara lakukan kemudian, karena belum saudara lakukan. Sedangkan yang saudara lakukan kemudian itu amat penting. Bisa memperbaiki, bisa menghancurkan apa yang sudah saudara lakukan yang lampau. Yang lampau memang tidak bisa dibatalkan. Tetapi bisa dipengaruhi, bisa dihancurkan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Si B yang diramal tidak bisa menjadi orang kaya. Hidupnya hanya pas-pasan. Karena diramal tidak bisa menjadi orang kaya. Hidupnya hanya sedang-sedang. Dia bekerja keras. Bekerja dengan sungguh-sungguh, menabung. Tidak boros, tidak berlagak seperti orang kaya. Si B hidupnya baik. Punya rumah. Menyekolahkan anak-anaknya dengan baik. tidak tidur di pinggir-pinggir toko, di emper-emper toko, seperti si A yang diramalkan menjadi orang kaya dan mati di atas harta. Akhirnya si A terserang penyakit hebat. Saudaranya tidak ada yang mau menolong. Dia dianggap seperti orang gila, pemalas. Akhirnya si A ini suatu ketika tidur di depan rumah orang pun diusir, saudara. Dia berteduh di bawah pohon. Dan di bawah pohon itu ada seperti gundukan kecil, ada seperti bukit yang baru saja dibuat. Dia bersandar di situ dengan rasa sakit dan dia mati di situ. Apakah ramalan terbukti? Ya. Dia mati di gundukan dan di bawah gundukan itu seorang pencuri perampok mengubur hasil rampokannya. Gundukan itu di dalamnya adalah harta yang dikubur oleh seorang perampok. Dia mati di atas gundukan harta sebagai seorang miskin. Karena dia tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya sekarang. Tidak berjuang, malas. Oleh karena itulah, ibu bapak dan saudara, tidak persoalan ramalan apapun yang pernah saudara dengar. Tidak persoalan karma apapun yang pernah saudara lakukan yang lampau. Yang lampau sudah terjadi. Tidak perlu disesali. Tidak bisa dibatalkan. Sekaranglah yang penting. Berusahalah dengan sungguh-sungguh. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi, kalau saudara cukup kaya dan materi saudara berkelebihan, materi yang cukup dan kekayaan sering sekarang dijadikan ukuran sebagai sukses. Kalau itu dijadikan ukuran sebagai sukses, materi yang berkelebihan, kekayaan yang cukup, yang disebut sebagai sukses, belum tentu sukses membawa bahagia. Kaya dan berkelebihan materi tidak identik dengan bahagia. Apa sesungguhnya hidup bahagia itu? Saya ingin memberikan rincian atau batasan yang sederhana. Bahagia adalah hidup yang tenteram. Apa gunanya kalau saudara tidak hidup tenteram? Ketegangan, kemarahan, persoalan, bermacam-macam urusan. Meskipun saudara tidak kekurangan materi, saudara sebagai orang yang kaya. Bukankah ketenteraman yang kita cari dalam kehidupan ini? Sukses tidak identik dengan bahagia. Ketenteraman dalam kehidupan itulah kebahagiaan. Ibu, bapak, dan saudara. Bagaimana bisa tenteram? Untuk bisa tenteram, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan keuletan. Tidak mengumbar kebencian. Tidak membiarkan ambisi keserakahan. Hiduplah dengan ukuran kepantasan. Kalau saudara tidak mempunyai ukuran kepantasan, saudara tidak akan pernah hidup tenteram dan bahagia. Saudara mungkin kaya. Saudara mungkin dipandang sebagai orang yang sukses. Tetapi hidup saudara tidak tenteram. Berusahalah untuk tidak mengumbar kebencian, tidak membiarkan ambisi keserakahan. Punyailah ukuran kepantasan. Kalau lingkungan sekarang rusak, kalau tanah longsor terjadi di mana-mana, kalau panas bumi ini naik, itu juga bukan karena dinasibkan, digariskan begitu. Itu juga karena ulah kita. Karena kebencian, karena keserakahan. Ibu, Bapak, dan Saudara, saya ingin mengakhiri pengantar singkat saya ini dengan kata kunci. Tidak ada cara lain untuk mengubah nasib, untuk menuju sukses yang membawa hidup tenteram atau bahagia. Bukan dengan meminta, bukan dengan memohon, bukan dengan mengandalkan ramalan, termasuk mengandalkan jimat-jimat, tetapi dengan tiga kata kunci. Kalau saya ke Jambi selalu ingat dengan A-A-A. Sekarang saya juga ingin memberikan kata kunci. Kata kuncinya adalah B-B-B. Mengubah nasib tidak ada jalan lain. Dan apakah nasib bisa diubah? Iya, nasib bisa diubah. Karena yang membuat nasib kita sendiri. Dan cara untuk mengubah itu dengan tiga kata kunci. Berusaha, berusahalah, dan terus berusaha. Terima kasih.
Ya baik, terima kasih Bante Utamu sudah hadir. Mungkin bisa kita mulai Bante. Session ini mungkin Bante nanti menjelaskan sedikit. Kemudian Anda ingin tanya jawab, silakan langsung saja ya. Tunjuk jari, jangan malu-malu. Supaya kita bisa merubah nasib kita. Silakan Bante.
Terima kasih. Pak Yani yang saya kira Pak Yani ini juga pantas jadi juru kampanye karena beliau sudah mengkampanyekan Bantepanya sebagai caleg, cagub, capres lagi. Wah luar biasa ini. Ya baik saya yang saya hormati Bantepanya, kemudian Bantepati Medo dan para sesepuh di Kota Jambi maupun yang datang dari sekitarnya. Pada kesempatan malam hari ini memang menjadi satu kebahagiaan bagi saya karena beberapa umat di Kota Jambi ini pernah mengirim email, tetapi karena karma baik saya masih kurang, saya belum bisa memenuhi harapan. Dan kebetulan dalam kesempatan ini karma baik saya di bantu didorong oleh Yang Mulia Bante Panyawaro sehingga saya bisa hadir di tempat ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat di belakang, tema kita adalah mengubah nasib menuju sukses dan hidup bahagia. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bante Panya dalam keynote speaker yang beliau sudah lakukan, ada beberapa poin yang memang harus kita bahas di sini, yaitu bagaimana mengubah nasib, apakah yang disebut sukses dan apakah yang disebut bahagia. Saya ingat kalau tadi Bante Panya memberikan sebuah cerita atau dua buah cerita yang sangat menarik. Kemudian saya juga ingat ada cerita yang lain. Cerita ini orang tua yang pemabuk. Saya tidak tahu apakah Anda di Jambi ini biasa mabuk. Coba tunjuk jari yang biasa mabuk. Wah, sudah berani nunjuk jari. Walaupun cuma di atas pangkuan. Tapi kelihatan sudah. Saudara-saudara, orang tua yang pemabuk ini punya anak dua orang. Kemudian, anak yang pertama mengatakan, aduh, bapakku pemabukan. Bapakku tidak punya masa depan. Bapakku orang yang katakanlah menjadi sampah dalam masyarakat. Kalau gitu untuk apa? Aku harus berjuang. Untuk apa aku harus berusaha? Sudahlah, aku melanjutkan kehidupan bapakku saja. Dalam bahasa yang tadi Bante Panya uraikan, kan tadi ada nasib itu kan ada yang tidak ada sebabnya. Pokoknya tahu-tahu begitu. Ada yang sudah digariskan, ada yang miliknya yang lampau. Nah, ini yang sepertinya orang ini punya pedoman yang kedua. Jadi ya sudahlah, bapakku pemabukan. Apa sih hasilnya dari bapak yang pemabukan? Ya, jadi punya anak yang tidak karuan. Ya sudah, aku ini. Inilah karmanya. Aku jadi orang tidak berguna. Ini sih anak yang pertama. Tapi anak yang kedua, saudara, beda. Dia punya pola pikir lain. Bapakku pemabukan. Aku harus buktikan. Aku harus lebih baik dari bapakku. Jangan sampai aku sejelek bapakku. Jangan sampai aku memalukan seperti bapakku. Aku harus berubah. Aku harus bisa berubah. Dan akhirnya anak ini lalu mau berjuang. Mau berjuang sedikit-sedikit. Terus berjuang, berjuang, berjuang. Berjuang kok sedikit. Terus, terus, terus. Berjuang sedikit, sedikit, sedikit. Berjuang kok sedikit. Dan seterusnya. Nah, saudara, akhirnya anak yang kedua ini menjadi orang sukses. Dia bisa membuktikan bahwa walaupun bapaknya tidak berbobot, bahkan dikatakan bapaknya sebagai sampah di dalam masyarakat, tapi ternyata anaknya bisa menjadi anak yang baik, anak yang sukses, anak yang maju. Inilah sesungguhnya kunci perubahan pada nasib kita. Jadi kemauan berjuang untuk mengubah jalan hidup kita. Saudara-saudara, kalau berbicara nasib, tadi beliau, Bante Panya sudah sampaikan, nasib itu bisa diubah. Sekarang saya mau melihat kepada Anda, siapa yang setuju nasib bisa diubah? Tunjuk jari. Enggak banyak. Coba tunjuk terus sampai teman sebelahnya pingsan. Oke. Enggak banyak. Tidak terlalu banyak. Ini kan hanya 50%, enggak ada. Saya ulang lagi ya. Siapa yang setuju nasib bisa diubah? Oh, agak banyak. Baik. Siapa yang tidak setuju nasib bisa diubah? Loh, padahal tadi yang tunjuk jari cuma 60%. Ini sekarang 40% diem-diem. Jadi siapa yang tidak tunjuk jari apapun yang saya tanyakan? Nah benar, gak ada yang tunjuk jari sungguhan. Aduh. Saudara-saudara, nasib memang bisa diubah. Anda percaya itu dan Anda sudah setuju itu. Tetapi persetujuan Anda itu, sudahkah Anda buktikan dengan perilaku di dalam kehidupan sehari-hari? Beberapa orang diajarkan nasib bisa berubah. Tadi sudah diberitahu ada orang yang umurnya pendek, diramal pendek, tapi kemudian karena menolong sekelompok semut, bisa umurnya panjang. Anda pernah memperhatikan telapak tangan Anda? Garis tangan Anda? Pernah belum? Sekarang perhatikan, gelap-gelap gini perhatikan. Ada sesuatu yang akan berubah kalau Anda melakukan tindakan-tindakan tertentu. Garis tangan itu yang basic, yang basicnya itu ada tiga. Satu, yang melingkari ibu jari. Ini, tapi saya tidak pelajaran garis tangan secara mendalam ya. Ini hanya pengetahuan umum. Satu, yang melingkari ibu jari Anda. Kedua, yang membelah telapak tangan Anda dari bawah, dari atas menuju ke bawah. Dan yang ketiga, garis dari bawah kelingking menuju ke atas. Punya semua? Jangan sampai tidak punya. Karena tiga ini benar-benar basic. Kalau sampai enggak punya, Wah, ini mesti ibu jarinya sepanjang jari yang lain. Nah, saudara, itu yang basic sekali ya. Sisanya, garis kecil-kecil yang lain, itu tidak semua orang punya. Sekarang Anda boleh buktikan nanti, kalau Anda pulang ke rumah ini, difotokopi tangan Anda. Kalau di rumah punya scanner, suruh scan anaknya. Di scan, print. Kemudian dikasih tanggal. 25 Februari 2009. Kemudian sejak saat ini Anda terus mengembangkan.